Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiyona, kiyojuralari, xonadon sohiblari, hammalaringizning qadamlaringizga hasanotlar. Hammamizni kiyona birodarimiz haqida qilgan yaxshi niyatlarimizni, qalbiy duolarimizni, tilimizdagi duolarimizni Xudo taolo bu kishining haqlaridan maqbul qilsin, mustajob qilsin. Uylanganlarimizni, ayollarni solihalardan bo'lishini, turmushga chiqqanlarni, erlarni solihlardan bo'lishini, uylanmaganlarni, turmushga chiqmaganlarni esa Xudo taborak va taolo solih va solihalar bilan e'zozlashligini iltijo qilib Parvardigori olamdan so'rab suhbatimizni yaqindagina 3-4 kun oldin o'qilgan, yana bir marotaba takrorlanishi so'ralgan Hazrati Ali Tantoviy rahmatullohi alayhi min hadis rijal va nisvon, eru xotinlar haqidagi so'zlar degan bir gapini o'qiymiz-da, keyin vaqtimiz qolsa sizlar zerikib qolmasalaring shu zotni, Ali Tantoviy hazratlarini, bizdagi hamma narsa yaxshi, yaxshiliklar barchasi odamlar uchun degan bir risolalari tarjima qilib qo'yilgan risolalarni ham o'qib beramiz inshaalloh. Bismillahir rohmanir rohim. Ali Tantoviy haqida yaxshi qisqagina esimizda qolishi mumkin bo'lgan so'zlardan biri, bu Ali Tantoviy degan kishini haqida biz Eqsam degan bir kitobini bir vaqtlar, bundan 2 yil 3 yil oldin o'qib eshitgandik. Juda ham go'zal bir ta'sirli, qizlarda zina avjiga chiqib ketayotganligidan nolib shikoyat qilib yozgan zot. Bu odam "Ey o'g'ilcham" degan kitob ham yozgan. O'g'liga ham nasihat qilgan. Asli bu odamda o'g'li bo'lmagan. Ali Tantoviy hazratlari faqatgina qiz farzand ko'rib qizlarni katta qilgan, nabira qizlarini katta qilgan, o'g'illardan nabiralardan o'g'illar bo'lganu, lekin o'zlaridan o'g'il bo'lmagan. Ali Tantoviy rahmatullohi alayhi o'zlari Suriya ulamolaridan, asli kelib chiqishi lekin Misrdan. Olimlarning ichida din ilmlari bilan birga dunyo ilmlarini ham jamlagan kishilardan. Madrasani bitirgandan keyin qozi shar'iy bo'lib ishlash bilan birga bu odam mahkamada advokat bo'lib ham ishlagan. Davlat maslahatchiligida ham ishlagan. Ko'p katta ishlarda ishlagan odam. O'zi qozilik qilib er xotinlarning o'rtasida ajrim chiqarish, er xotinni yarashtirish, o'rtasidagi voqe bo'lib qolgan taloq munosabati bilan bo'lgan muomalalarda 30 mingtasida ishtirok etgan ekan. 30 mingtasida. Hazil narsa emas-da. Yaqin 90 dan o'tib vafot qilgan, yaqin 100 ga borgan odam, odam yaqinda endi vafot qildi. Umr davomida bo'sh vaqt topsa-yoq kitob yozar ekan. Bildirgan fikrlarini aytadiki bir joyda, men hech ham birovni kitobidan ko'chirma keltirmayman. Mani hayotimda hamma narsaga ibrat bilan qaraganligim uchun Xudo taboraka va taolo menga shunaqa ilhom beradi, gohida kim o'tirib qo'limga qalam olib, narsa yozaman, birovga foydam tegib qolsin deyman. Xullas, kishi erkak bilan xotinlarni haqidagi so'zlar degan kitobida aytadi. Mani oldimga deydi, pochtalyon deydi, bitta xat ko'tarib keldi. Xatda deydi, tagida na yozgan odamni imzosi bor, na konvertida deydi, xat yozgan odamni oti bor deydi. Lekin xatini ichida aytishiga qaraganda, shu kunlarda Islom ovozi degan radiodan chiqishlarimni eshituvchi, tinglovchilardan bittasi ekan. Bundan oldin Suriya radiosidan, Shom radiosidan chiqib turganimda ham meni so'zlarimga quloq solgan ekan. Majallalarda, maqolalarda chiqadigan, meni sahifalarda chiqadigan maqolalarimni o'qigan odam ekan. Xullas, shu xatida mendan bir narsani o'tinib, iltijo qilib, iltimos qilib yozibdiki, bugungi kunda xotinlar hayoni talab qilardi debdi. Xotinlar hayoni talab qilardi. Odobni tark qildi. Erni hurmat qilmay qo'ydi. Ana shunaqa narsalar haqida yozsangiz yo gapirsangiz deb iltimos qildi deydi. Xullas, dedi, gapini boshidan oxirini tushunib turgandisiz. Yomon xotinlar haqida mendan bir narsa yozishimni iltimos qilgan. Ulug'lar aytgandek, xatni deydi, unvonida yo'q, sarlavhasida o'qisangiz bo'ladi. Deb boshini o'qiganingizda xat nima to'g'risida ketayotganini bilib olasiz. Xullas, deydi, avvalaman o'tirgan ayollardan deydi, yo so'zimni tinglab turgan ayollardan, yo o'qib turgan ayollardan men kechirim so'rayman bu iborani qo'polligi uchun. Ayollar hayoni talab qilardi degan gapi uchun uzr so'rayman. Sababi meni iboram emas, o'sha yozgan odamni o'ziga borasi uni deydi, shikoyat qilib deydi. Uni xati deydi u. Ko'rinishicha deydi, o'zlarining muborak nomlarini, ismi shariflarini bilishdek sharafdan bizni mahrum etgan xat yozgan birodarimiz uylarini boshqarishdan ojiz ekanlar deydi. Uylarini idora qila olmas ekanlar. Xullas mandan va radiodan yoki gazetadan sahifalardan xotinini qarshisiga bizdan yordam so'rabdi. Bir tinchlik bering xotinimni demoqchi bo'libdi. Xullas qanday bo'lsa ham u odam o'zini oilasini boshqarishdan ojiz bo'lsa ham bu mavzu gapirilishi kerak bo'lgan mavzu, yozilishi kerak bo'lgan mavzu. Xotinlarning ichida o'sha birodarimiz aytganda qangi xotinlar bo'lganidek eriga tamarrud qiladigan, osiy bo'ladigan, isyon qiladigan, g'alag'avul ko'taradigan xotinlar bo'lganidek xotiniga zulm qiladigan, xotinda haqqini rioya qilmaydigan erlar ham tiqilib yotibdi deydi. Uni haqida gapirgandan keyin albatta bu to'g'risida ham, ya'ni bu taraf haqida ham gapirish kerak deydi. Erkaklar bilan xotinlarda haqida gap ko'p deydi, lekin umri oz. Hech qaysi uy yo'q. Bunaqa uy kamdan kam bo'ladik, unda zolim bo'lmasa yo mazlum bo'lmasa. Bittasi zolim bo'lsa albatta ikkinchisi mazlum. Ya'ni er zolim bo'lsa xotini mazluma. Agar xotini zolima bo'ladigan bo'lsa erim mazlum. Albatta unisidan yo bunisidan uy xoli emas. Ikkovi ham bir xilda hayot kechiradigan xonadon kamdan kam topiladi. Men deydi shar'iy qozi bo'lib ishlashlik muddatida oilaviy sirlarni juda ko'pidan voqif bo'lib ikkovi tarafdagi deylalarni ham tekshirib chiqqan odamman. Ya'ni zoliminikini ham ko'rganman, mazlumi bilan ham gaplashganman. O'sha meni yonimga shikoyat qilib kelingan da'vo arizalaridan bittasi shu deydi. Misolini aytayapti. Yonimga pensiyaga chiqqan bir muallim haqida da'vo keldi dedi. Muallim o'qituvchi o'zini umrini hammasini ta'lim bilan, dars berish bilan o'tkazgan ekan. Dunyoni hammasini o'zini go'yo maktabida o'ylar ekan. Ko'zga ko'ringan odamini bu meni shogirdim deb o'ylar ekan. U har gaplashib turgan odamidan maktabdagi o'quvchisi bunga itoat qilgandek itoat qilishini talab qilar ekan. Agar mabodo aytganimni qilmasang go'yo seni burchakka qo'lingni ko'tarib oyog'ingni pastda turgizib qo'yaman deydigan muomalani qilar ekan. Albatta shunday bo'lgandan keyin bu odam uyidagi xotinidan ham shu muomalani xohlar ekan. Shogirdi maktabda shogird qanday muomala qilsa javob qilsa shundaqangi javob qilishini xotinidan ham umid qilar ekan. Xullas shu odam bilan xotinni o'rtasida urush bo'lib qoldi deydi. Janjal chiqib qoldi. Shu ariza da'vo bilan mani oldimga kelishdi. Men xohladimki avval eridan ham xotinidan ham gapini eshitib ko'rsam. Keyin bir ikkovini bir solishtiraychi, haq kim tarafda ekanligini bilish xohladim dedi. Birinchi er gapni boshladi deydi. Gapni juda tafsiloti bilan, ikir-chikirlari bilan gapirib berdi. Men quloq solib sabr qilib turibman. Endi navbat gapirishga xotinga keldi. Xotin gapirishni boshlashi bilan er qovog'ini soldi. Yuzini teskari qilib g'alag'avurdi, shovqinni so'rondi boshlab yubordi. Hali xotin erdan qo'rqqandan gapirmoqchi bo'lib turgan gaplari lovda muzlab qoldi deydi. Keyin menga aytmay qo'y axir bu gapirsin desam, ha bo'pti gapirsin dedi. Lekin buni tili gapirsin deyapti, ko'zidan gapirmasin deb turibdi. Xotinga qovoq solib deydi. Eridan qo'rqqandan haligi xotin xullas gapiralmadi. Men aytdimki, sanki hali mahkamada qozini oldida turibsan, xotining sandan senga murojaat qilib gapirishdan qo'rqyaptimi? Uyda qanaqa qilib yashaysan ekan, men bilmadim dedi. Qozini oldida turibki, xotining senga gapirilmayapti. Sani haqingda birovga gapirilmayapti. Demak, sen uyingda hayotingcha og'ir bo'lsa kelasanlar dedim. Yana bittasini ko'rdim. Qachon uydan chiqsa eshikni qulflab xotinni ustidan bekitib ketar ekan. Xotin uydan tashqariga chiqa olmagan, hech aqrabo qarindoshlarniki ham bora olmagan ekan dedim. Uyda xotin shunday ko'zini erga betiga qilib, baland qilib ko'tarib gapira olmaydi. Xotinlardan tashqari uydagi erkaklar, ya'ni farzandlar ham hammasi otadan shunday qo'rqib qolgan, badani sarg'ayib, ranglari o'zgarib, badanlari sarg'ayib nima bo'lib ketgan. Ozib bitta ovoz erdan ovoz chiqadigan bo'lsa, bolalarning tanasiga hammasiga qaltiroq tushib qolar ekan. Bu ham bittasi. Ya'ni bu ikkita zolim erdi misoli. Bunaqangilarda misoli ko'p deydi. Yana bitta da'voni ko'rib chiqqanman. U da'vatni ko'tarib kelganlarni qarang deydi. Yonimda bir arriqqina xotin keldi deydi. Arriq xotin shunaqa arriqiki bir sichqonga o'xshaydi deydi. U da'vogar shu ekan deydi. Da'vogar shu. Da'vo qilinay turgan, shikoyat qilinay turgan aybdor odam esa baland bo'ylik odam. Era endi xotinda. Baland bo'ylik, kenggina, mo'ylovlari ham ot aravani yog'ochiga o'xshagan erkak ekan, boshida baland do'ppisi bor, uchi qiyshaygan. Xullas pahlavonlikni, qahramonlikni hamma alomati haligida namoyon turibdi erkakda deydilar. Yonimda xizmatda turadigan mirshabni shurti deydi arablar. O'sha mirshabni shurtini darrov aytib, yerda turishidan qo'rqqanimdan darrov oldiga borib turgan, bahot turishdan mahkamada to'palang qiladigan o'xshaydi bu deb erkakni yoniga hali mirshabni turgizib qo'ydim deydilar. Keyin undan shaxsiy guvohnoming qani, pasportingiz qani deb so'rasam, u xotinimda deb aytdi erkak. Nimaga xotiningda bo'ladi desam, taqsir bu kecha qaynam bilan ikkovi urib mendan olib qo'ygan dedi. Hali pahlavon erkak dedi. haligi xotini shunday qozixonada qichqirdiki, tovuq tuxum tug'ayotgandagi ovoziga o'xshagan bir ovozlar chiqdi deydi. Shunday baqirdi deydi. Taqsir erim yolg'on gapiryapti deydi. Alloh saqlasin deydi. Og'zidan selga o'xshab to'kishlar oqib keldi, ya'ni xotinni deydi. Men deydi bir-birini haqida yomon she'rlar, hajv she'rlarini yozgan arablarni she'rini o'qiganman-u, bunaqa so'kishni Allohga qasam eshitmaganman lekin deydi. Bunaqa hajv deydi. Haligi turgan mirshabga qarab aytdim, "To'xta" dedim. "Endi sen bu tarafga qarab o'tgin" dedim. Xotinni ushagan, bu biz o'ylagan gumon xato ekan deb mirshabni xotin tarafga turgizib qo'ydim. Mirshab xotin tarafga o'tishi bilan guvohlarning ichidan yana bitta qariroq bir sichqon chiqib keldi deydi. U qaynasi ekan bolani deydi. Hali xotinni onasi ekan. U ham qiziga yordam bergan chiqib, u ham monologni boshladi endi deydi. Shunaqangi so'kishdi yangi qismlari endi undan chiqdiki deydi. Hali qaynadan deydi, onadan deydi. Avvalgi xotinni so'kishlarini eshitgim kelib ketdi deydi. Avvalgi sal yengilroq edi bundan, bu yomon so'kar ekan deb yordim deydi. Xullas deydi, haligi shurti deydi, mirshab uni tinchitalmay, g'alaga o'rqigan xotin bilan qizini tinchitalmay, tashqaridagi parroshlarni, sud ijrochilarini hammasini chaqirib kelib, zo'r g'alay kampir bilan qizini bosib oldi deydilar. Shu bilan muhokama tugadi. Muhokama tugab, odamlar hammasi tarqashni boshladi, hali pahlavon yigitimiz turibdi deydi, hech qayerga ketmaydi deydi. Ha, hamma ketdi, nimaga siz ketmaysiz desam, ha, yo'lda xotinim bilan ayas qarab turibdi, uradi dedi yana. Keyin men mirshablarni chiqarib aytinglar, bor bir tahdid qilinglar ularga, mabodo erdi yo'lini to'ssa, qamat yuboraman, bor chiqib aytib, zo'rga ketkizib oldim hali odamni dedi. Yana bir xotinni ko'rdim, eridan dedi, barcha oyilarini tortib olib, maktabga bola ketayotganda har kimga pulni tanga bilan sanab berayotganda qanday pul berar ekan. Eri go'yo u uchun mardikordek xizmat qilib, eshik tagida quldagi bundan farmon kutib turar ekan. Bu gaplarni bu xayoldan to'qib gapiryapti demang, dedi. Bu hammasi dedi, o'zimni hayotimda ko'zim oldida o'ngida bo'lgan ishlar bilan dedi. Bu ikkita misol edi. Mazluma ayol bilan zolima ayolga, jabbor er bilan ojiz erga misol edi dedi. Ikkovi taraf ham yomon. Kamtarlik yaxshi, lekin xor bo'lish yomon. Jabborlik ham yomon. Qattiqlik yaxshi-yu, jabborlik yomon. Jabbor bo'lsa sizni oldingizda go'yo xuddi hamma odam qo'lini ko'tarib ruxsat bersiz gapiraman deydiganda qanday qilib hayot kechirish yaxshi emas. Bir katta odamni oldiga kela turganda ariza bilan uni oldiga kiradi, siz bilan gaplashsam maylimi deb unaqangi hayot kechirish, ya'ni xotin oldiga erning yoniga kela turganda ariza bilan kirishligi bu ham yaxshi emas. Ikkovi taraf ham xullas shariatga to'g'ri kelmaydi. Lekin siz bilan men deydi, hayotda shunday bo'lishimiz kerak edi. Kimga o'xshash kerak edi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamga o'xshash kerak edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam sifatlari shunday ediki dedi. Janob Rasululloh zaifliksiz muloyim edilar debdi. Zaif masjidlaru lekin muloyim edilar. Qo'pol masjidlaru lekin qattiq edilar. Zaifliksiz muloyim edilaru qo'polliksiz qattiq edilar. Uydagi deydi ikir-chikir ishlarga kir yuvish, ovqat qilish, ovqatni qanaqa qilib qilish, mana bu ishlarga hammasi haqqni Xudo taolo xotinga bergan. Hammamizga erkakka er xotin bo'lib yashab turgan odamga bilgan narsa. Ovqat qilishlik, bolalarni kiyimini tozalab yuvishlik, erdi kiyimini tozalab yuvishlik bular hammasi bular xotinni haqqi bilan. Unga biz xo'jayinchilik qila olmaymiz. Bizga xo'jayinchilik qilishimizga haqqimiz bo'lgan joyi shuki, kiyimni qanaqa qilib yuvsa toza bo'ladi, o'shani aytib qo'yishlik bizning vazifamiz xolos. Qanaqa ovqatni yoqtirishimizni aytib qo'ysak bo'ldi unga. Har bir ovqatni yog'ni qancha qilib solding, go'shtni qancha ishlatyapsan deb biz unga burunni suqalmaymiz biz. Boshida biz go'shtni shunchadan ishlatgan, mana shu oylik maqsadim shuncha, bundan ortig'ini ko'tarmaydi degan bir og'iz gapni aytib qo'ysak bo'ldi. Mayda-chuyda ikir-chikirlargacha uyni qanaqa qilib shpiryapsan, qaysi burchakdan borish boshlading shpirishdi, kiyimni qanaqa qilib dazmollayapsan, unaqa narsalarga biz burunni suqalmaymiz. Shariat unga haq berib qo'ygan. Biz tepada go'yo bosh vazirga o'xshab kuzatuvchi bo'lsak bo'ldi. U ichki ishlarni vaziri nima ish qilsa o'zi biladi. Modomiki noshariy ish qilib qo'ymasa, sizni ko'nglingizga nomuvofiq qilib qo'ymasa bo'ldi, hamma ishni sizning rizoligingizni ko'zini o'ngida tutib qilsa bo'ldi. Er xotinlarga deydi, meni nasihatim shu edi deydi. Har ikki er xotin ham, har er xotin ham ixtilof qiladi deydi. Urush qiladi deydi, janjal qiladi. Janjalsiz hayot hayot bo'lmaydi. Janjalsiz hayot hayot bo'lmaydi. Agar bir uy janjaldan salomat bo'lganda, gap qochishlardan qovoq tumshuq qilishlardan salomat bo'lganda, yer yuzida bino qilingan eng sharafli uy bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi vasallamni uylar bunaqa ishlardan salomat bo'lgan bo'lardi. U kishining ham uylari salomat bo'lmadi dedi. Ya'ni hamma ishda, hamma xonadonda bunaqa ishlar bo'lib turadi. Endi gohida uyingizda janjal chiqib tursa, siz mahzun bo'lmang. Bu raqa janjal faqat meni uyimda bor. Boshqalardagi bundan salomat, bular boshqalardagi bunaqa ishlardan xoli deb o'ylab qolmang dedi. Hammasida ham bo'ladi dedi. O'zingiz bunaqa deb mahzun qilmang. Odam farzandlarining ichida hech qachon inson ikkita inson bir-biriga o'xshamaydi. Bitta qorindan, bitta ota-onadan tug'ilgan egiz edi ham baribir bir-biriga o'xshaganda ham nozik jihatlarda farqi bo'ladi baribir. Ikkita odamiki bitta onadan tug'ilgan, bitta qorindan tushganda surati bir-biriga o'xshamayaptimi? Boshqa onadan tug'ilgan surati ham sizga o'xshamaydigan odamni albatta fikri ham boshqacha bo'ladi. Uni o'ylashi ham, aqli ham, tabiati ham, mijozi ham hammasi siz bilan bir xil bo'lishi qiyin narsa bu. Faqatgina buni yo'li nima deydi? O'rtasi ixtilof chiqmasligi yo'li nima? Siz yo'lni narigi chekkasidagi trotuarda turgan bo'lsangiz, u yo'lni bu chekkasidagi trotuarda turgan bo'lsa, so'rashishda iloji yo'q hech ham. Ikkovingiz ham yurasiz, qadam tashlab kelasiz, keyin yo'lni o'rtasida so'rashishingiz mumkin. Yo u yurib kelsa siz turgan trotuarga bo'lsa, keyin so'rashishingiz mumkin. Yo siz o'sha tarafga bo'lsa, so'rashishingiz mumkin. Siz ham o'zingiz joyida turarsiz, u ham o'zining joyida turarsa, bu bilan hayot bo'lmaydi. Xotin o'sha aytgan qaysarligida qovoq tumshug'ini qilib turaversa, siz ham g'azab qilib xotindan yuzni o'girib turaversangiz, bu bilan hech qachon hayotingizda halovat topolmaysiz dedi. Albatta kelish kerak, u kimdir kechirim so'rash kerak, kimdir kechirish kerak. Lekin birinchi qadam, islohga qo'yilgan birinchi qadamda lekin xotin qo'yish kerak. Sa'di rahmatullohi aytadiki, qaysi xonadoniki, u xonadonda erdi ovozidan yuqoriroq xotinda ovozi bo'ldimi? O'sha erdi ovozining yonida xotinda ovozi ko'tarilib turganda yonida baraka ham birga ko'tarilib ketadi deydi. Xotin albatta bir pog'ona salgina pastroq kelib turish kerak. Ayog'ini tirab turmaslik kerak. O'tgan to'yda men bitta gapni aytib bergandim. Yana bitta misol, o'sha hayotiy misol bo'lganicha yaxshi gap. Mana amakimning gaplari. Xotini bilan har kuni janjal qilayotgan bir yigit o'sha Sirdaryoning Gulistonida amakimga shikoyat qilib keldi. Shikoyat qilib shunaqangi amaki, hayotimda totuvligim yo'q. Doim uyimizda janjal. U baland keladi, men ham baland kelaman, u xotinman deb, u past kelmaydi, men erimman deb, men ham past kelmayman. Urush janjal bo'lgandan keyin xullas xotinim balachaqalarni olib ketib oladi. Bir oy, ikki oy o'tgandan keyin yalinib borib, "Yur xotin, sen yaxshisan, sendan it yaxshi qilib qaytarib olib kelaman." Hech hayotimda totuvligim yo'q. Nima qilsam shirin bo'ladi hayotim, dedi. Amakim shunday deyapti. Yoshligingizda patareya o'chirganmisiz hech? Amaki, patareya o'chirishga patareya o'chirganman, lekin patareyada xotinga nima aloqasi bor? Xotinga aloqasi shuki, patareyada osmonga ko'tarib uchirib turgan odam patareya tortib turganda buni teparoqqa ko'taraman desangiz, ipini ozgina qo'yib yuborasiz buni. Bo'shagandan keyin bir tortib qo'ysangiz, keyin patareya ko'tariladi. Tortib turgan patareyada siz ham tortib yuborsangiz, shu bilan patareya ham ketdi, ip ham ketdi shu bilan. Xotining tortyaptimi, sen tortmagan deydi. Sen xotining tortyaptimi, sen bo'sh qo'yib qo'y. Bir taraf past kelmasa, hayot totuv bo'lmaydi xullas. Ikkovi baravarga oyog'ini tirab turmaslik kerak. Uchinchidan dedi, mani nasihatim shuki, ozginagina arzimas, kichkinagina ishiki xotin tarafidan uzr so'ralmasa, erkak tarafidan kechirim bo'lmasa, u ish oxiri borib bu oyog'ini tirab qovoq tumshug'ida xumra ishida turaversa, bu ham borib o'zini g'azabida turaveradigan bo'lsa, arzimas, kichkinagina deb o'ylagan ishimiz xatarli oqibat bilan natija topadi. Oxiri, ya'ni taloq degan narsa bilan tugaydi-da. Bundan xatarli narsa yo'q er-xotin uchun. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytadilarki, shayton o'zini arshini, o'zini taxtini suvni ustiga qo'ygan deganlar. Shaytonning arshi, taxti suvning betida turadi. Har kuni qilingan ishlar, gunohlar haqida shaytonlar kichkina buni xodimlari, tobiyalari qilingan ishlar haqida hisobot berib kelib, bittasi kelib namozdan qoldirdim palonchini. Yana bittasi kelib palonchini ichkizdim. Yana bittasi kelib palonchini zino qildirdim. Hammasiga shayton o'taver der ekan. O'taver deyin. Sen hech narsa ish qilmabsan der ekan. Hech narsa qilmasan. Illo bittasi xomush kelib aytarganki, men palonchini oldida erini yomon ko'rsatib yuraverdim, yomon ko'rsatib yuraverdim, erini oldiga kelib xotinni yomon ko'rsatib yuraverdim. Oxir o'rtasida taloq bo'ldida desa, "Sen mendan san" deb quchoqlaydi. Janob Rasul sahih hadislar. Shayton shetta maqsadiga yetadi. Shetta maqsadiga yetadi. Chunki etda juda ko'p xatarli ishlar bor. Musulmonning balasini sarson bo'lishi bor etda. Musulmonning xonadonini buzilishi bor. Shaytonni xullas xursand qilayotgan ish bular. Yana shaxida aytadiki, gohida shu ishlar voqe bo'la turib taloq bo'lgandan keyin eri bilan xotin bu ishlarni urushyapti, janjal qilyapti. Taloq degan so'z chiqqani yo'q, lekin xotin javobini bering deb turganda bor yo'qoldi deb yuborgan. Shu bilan taloq bo'lgan. Bu gapni shayton aytkizdi. Lekin bu taloq bo'lgan ishni bilmasdan o'zimi xotinimku deb yashab yuraverish bilan o'rtadagi munosabatlar zino bo'lyapti-da. U zino qilgan bir marta zino qilib kelyapti. Zinosini gunohligini ham his qilyapti, ammo bu zino deb bilmaydi-da bu. O'rtada taloq bo'lgan, o'zi bilmagan holda taloq bo'lgan. keyingi muomalalar hammasi zino bo'lib yuribdi, shayton o'sha yerdagi maqsadiga yetadi. Siz aytgan deydi, arzimas xatarli ish deydi. Arzimas bir xunuk ish, kiyimingiz vaqtida dazmollab qo'ymagan, ovqatingiz sal sho'rroq qilib qo'ygan, ha, xullas shunaqa mayda-chuyda ishlarda birorta odam xotini bilan namoz uchun urushganini topolmaysiz. Bitta mard chiqmaydi, xotinim namoz o'qimaydi turadi, qo'yib yubordim degan mardni haligacha eshitganim yo'q masalan. Ovqatni nima vaqtida tayyorlamading, dazmolni nima vaqtida qilmading degan erkakni adashib ketib bo'lsa ham tildan namozni nima vaqtida o'qimading deyishi kamdan kam chiqib ketyapti. Adashib bo'lsa ham aytavermaydi. Jiddiysi hech qachon aytmaydi. Demak, siz bilan men arzimas deb o'ylagan yo boshqalar arzimas deb o'ylagan ishlarning oqibatida shunaqa xunuk ishlar bo'lyapti. Mana oldimga deydi, kelgan taloq munosabati bilan bo'lgan arizalarni, da'volarni ko'rib chiqsam, hammasini boshini so'rasiz, mayda-chuyda ikir-chikir gaplar deydi. To'rtinchidan deydi, oilam, hayotim shirin bo'lsin degan odam hech qachon bir-biringizning xatoingizni yodlab yurmang deydi. Er bilan xotin bir-birini xatosini maktabda bola darsni qilib kelgandan keyin darsni takror qilganga o'xshagan xatoingni yodlamagansan deydi. Yo u seni xatoingni yodlaydi, yo sen uni xatosini hisob-kitobini qilib yuraverasan, qachon o'rtada janjal chiqqandan keyin endi patir ham chiqib ketadi, o'rtaga xamir ham chiqib ketadi, o'rtaga yangi ko'milgan o'lik ham chiqadi, eski ko'milgan o'lik ham chiqib, Hasan valomat uni naql qiladi, uni hamma narsani sanab tashlaydi keyin. Unaqangi hayot bilan hayot bo'lmaydi deydi. Lekin agar shunaqa ish bo'lsa deydi, xotinni aybini betiga soldingizmi? Nima bo'ldi? Shu bilan sulhga eshik bekildi deydi. Yo'l bekilib qoldi endi. Yarashga imkon kamayapti endi. Agar bu ishni chiqib turib begonaga aytib qo'ygan bo'lsangiz, endi butunlik er xotinligini o'rtasidagi aloqalarni shunday yirtib tashladingizki, o'rtasiga endi yama bo'lmaydigan bo'lib ketdi endi. Uni qalbida shunday jarohat paydo qiladiki, bu ishlar xoh xotin buni aybini solsin, xoh er xotinni aybini betiga solsin, o'rtasidagi qalbni jarohati bitmaydigan bo'lib jarohatlanadi endi. 5-dan hayotim shirin bo'lsin degan odam hech qachon xotiningni chiqib aybini otang bilan onangga aytmagan. Xotining ham hayotim bardavom bo'lsin, endi shu hayotimda bir lazzat topay, mazza topay desa deydi, xotinidan hech qachon borib o'zining ahliga bu gaplarni o'rtangda bo'lgan ishlarni aytmasin deydi. Mayda-chuyda ikir-chikir gaplarni uyingda masalan onangning tarafidan aytilgan gapni yo sen tarafingdan aytilgan bo'lgan ishlarni hammasini hech qachon o'zining ahllariga borib aytmasin, chunki bu ish ishlarni yanada chigallashtirib yuborib, o'rtadagi adovatni ziyoda qiladi, o'rtadagi yovlikni ko'paytirib yuboradi. Keyin bu ishda foyda ham yo'q. Chunki sen xotiningni aybini aytsang, yo xotining seni aybini aytgan odamlaring senga dushman bo'ladigan bo'lsa, ustingdan kuladi. Bu aniq. Agar do'sting bo'lgan taqdirda ham senga ichi achiydi, alamim, ichida alamlanadi-yu, lekin ba'zi kelib eringa hech narsa deya olmaydi, ayol kishi bo'lsang deydi. Yo'ki de ayoling bo'lsa, sen ayolingga hech narsa bir narsa nasihat qila olmaydi. Xullas har holatda ham buni aytishlikda foyda yo'q deydi. Alloh subhanahu va taolo er bilan xotinni o'rtasida ana shunday bir go'zal muhabbat paydo qilgan. Bu juda ham hikmatli narsa. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bir hadisi muboraklarda aytadilarki, hech qaysi aloqalar, hech qaysi robitalar, bog'lanishlar nikoh qilgan ishni qila olmaydi. Nikoh bilan juda ajoyib inson ajoyib bog'lanib qoladi. G'irt begona odamlar sizga qarindosh. Umringizda sizni tushingizda ham ko'rmagan odamlar sizga qarindosh. Ularning xursandchiligi sizning xursandchiligingiz, ularni g'ami sizni g'amingiz endi. Biz turmush qurayotgan ayolimizni xayolimizga ham hatto keltirmaganmiz, tasavvur ham qilmaganmiz kimligini. G'irt begona odam. Lekin Xudo taborak va taolo bir kalima bilan o'rtaga shunday ajoyib muhabbat paydo qiladi. Qabul qildim, bag'ishladim. Boshqa gap ham yo'q. Bir qo'l qo'ydirgani ham yo'q. Hech narsa bo'lgani yo'q. Qasam ham ichgani yo'q. Va'dam vafo qilaman. Bir og'iz gap bilan shunday qattiq muhabbat paydo bo'ladiki, ota-onasidan ajrasa chidaydigan xotin erdan ajrasa endi chidamaydi. Uyga kelsa otasi bilan onasini surishtirmaydigan er kelib albatta xotinni surishtiradi. To'g'ri uyga kirar, ayam qani deydi, xotin qani deydi. Aya bechora bir joyda o'tiraveradi. Ertalabdan beri choy ham ichgani yo'q, nonushta ham qilgani yo'q. O'g'lim tashqarida bir narsa olib kelamiz. Shunaqa iliq muhabbat paydo qiladi. Bir jihatdan bu ijobiy narsa, bir jihatdan salbiy narsa. Lekin aytmoqchi bo'lgan gap shuki, Alloh subhanahu va taolo tug'ishganlar bilan o'rtasida paydo qilmagan muhabbatda g'irt begona erkak bilan xotinning o'rtasida xullas shunaqa muhabbat paydo qiladi. O'rtasida chiqqan janjallarni, o'rtasida chiqqan shunaqa kelishmovchiliklarni bular bir-biriga bitta muhabbat bilan qilingan nazarda o'zi bilan mushkulotni hal qilib yuboradi bular deydi. Bitta go'zal tabassum bilan o'rtani hal qilib yuboradi. Bunaqa tabassum bilan boshqalar bu ishni qila olmaydi. Otasi kelib kuyovga kirib kulgan bilan o'rta yarashib ketmaydi deydi. Yo ayasi bortir kuyovga kulib qo'ysa o'rta yarashmaydi, ammo xotin kursa yarashib ketaveradi. Erkak kursa yarashib ketaveradi. o'sha Ali Xudoy taborak va taolo bergan o'rtadagi muhabbat tufayli bo'ladi bu ishlar deyapti-da. Endi bu aytmoqchi bo'lgan gap shuki, sen buni o'rtaga begonalarga aytib, o'rtani yarashtiraman deb harakat qilib yurmagin deydi. Bu hammasi o'zingning qo'lingda bu ishlar. Bitta go'zal gap bilan o'rtang kelishib ketishi mumkin. Ammo begonalarga aytsang, bu ishlar deydi, xullas chigallashib ketaveradi. Men deydi, qozilik bilan shug'ullanib yurishlik asnosida shu narsani topganmanki, o'rtada xilofni, janjalni ko'paytiradigan narsa, er bilan xotinning o'rtasidagi muhabbatni ketkizadigan narsa, er xotinlikda ayishini, hayotini loyqalatoradigan narsa, tepasiga xunuk oqibatlarni tortib keladigan narsa, u va bu tarafning kattalarini bu ishga burnini suqmoqliklari deyapti. Er xotinning o'rtasiga burnini suqdimi, ish oxiri chigallashib ketaveradi. Er bilan xotin ertaga yaxshi bo'lib ketaveradi, ertaga o'rtaga tushganlar hol rasvo bo'lib qolaveradi. O'rtasi buzilib qolib ketaveradi bular, ammo ular o'rtasi yarashib ketaveradi. Gap deydi, mana shunaqangi edi. Er bilan xotinlarning haqida men aytmoqchi bo'lgan gaplarim shu edi. Agar deydi Xudo taolo va taolo bu mavzuga yana bir marotaba qaytishni nasib qilsa deydi, mayli yana bir marta so'zlarni keyin gapirib berarman deydi. Lekin gapni asosiy qismi deydi, gapni chiroyliligida emas, balki uni muhimi u nasihatga deydi, amal qilishda deydi. Endi Hazrati Ali Tantoviy rahmatullohi alayhi xotinlar bilan erkaklar haqida aytgan qisqacha gaplari bizga ham aytmoqchi bo'lgan gapimiz shu edi.